Julle kan Bybels oopmaak by 1 Johannes. 1 Johannes is sy sendbriewe, hier redelik agter in die Bybel voor Openbaring. Ons gaan net die eerste paar verse saam lees. Maar voordat dit ons lees, kom ek vra net eers vir jou, en ons dink so 'n bietjie oor 'n paar dinge. Hoe vier jy Kersfees? Nog 'n paar maande, dan is dit hier. Party mense dink nou al daaraan, baie van ons het, dis ver vorentoe, ons is nog te besig, ons dink nog nie daaraan nie. Maar ek hoop dat vandag se fokus daarop betyds is, sodat jy so 'n bietjie kan dink oor hoe jy dit doen en hoe jy gewoond is daaraan en dat jy dit nie maar net uit gewoonte uit sal doen nie. Dat jy 'n bietjie dalk aanpassings sou maak daar waar dit nodig is in die manier hoe jy Kersfees vier. Ons moet begin daarby om te sê daar is nie 'n noodsaaklikheid dat mens Kersfees vier nie. In die Ou Testament gee die Here heel wat feesdae, baie van hulle. Maar weet jy, elke een daarvan is in Christus vervul. Selfs die Sabbatsfees is vervul in Jesus Christus. Soos Paulus skryf in Kolossense 2 vers 17, dit is alles maar net skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Nou in Christus is elke dag nou 'n feesdag. Want ons is God se kinders. In 'n oorwinnende feeslewe. In die hoogtepunt van ons feeslewe is wanneer ons Sondag by mekaar kom om saam met ander sy lof te besing, om hom te aanbid, om te verheerlik, om saam te leer en saam te besin oor wat hy vir ons in sy woord openbaar, om hom al beter te leer ken. Watter vreugde kan daar meer wees as dit? Elke Sondag wanneer ons by mekaar kom, dan vier ons die verlossing wat hy bewerk het deur Jesus Christus. Elke Sondag vier ons sy geboorte, die feit dat hy mens geword het. Ons vier sy heilige volmaak gehoorsame lewe, sy kruisoffer, sy opstanding en oorwinning oor die dood. Ons vier sy hemelvaart en elke Sondag verlang ons daarna dat hy weer sal kom. Dit gebeur elke Sondag. En daarom het ons naast die erediens, ons het nie ander feesdae nodig nie. Maar natuurlik is dit goed om sulke feesdae ook te vier. As niks fout daarmee nie. Dit kan ons geloof ook bou. En die belangrikste Christelike feesdae wat ons as gemeente en as kerke nog vier, is natuurlik Goeie Vrydag, wanneer ons dink aan sy offer, die betaling vir ons sondes. Opstanding Sondag, die oorwinning, die bevestiging, hy het gelewe, hy het oorwin en alles wat hy gesê het is waar, want as dit waar is, dan is alles maklik waar. Ons vier sy hemelvaart, wat bevestig dat sy werk wat hy moes kon doen is afgehandel. Ons vier Pinkster, die vreugde en die blydskap dat ons die Heilige Gees ontvang het. En ons vier Kersfees. Ons vier Kersfees, omdat dit die dag was, die bevestiging was van hier begin sy aardse werk, sy aardse sending, sy menswees. Al daai beloftes van die een wat sou kom, word nou waar. So of jy dit vier en of jy dit nie vier nie, dis nie die belangrikste ding nie. Wat wel belangrik is, is wanneer jy dit vier, is dit belangrik oor hoe jy dit doen. Want uit wat jy doen uit, sal dit sigbaar wees wat jy vier. Hoe jy Kersfees vier, sal wys wat jy regtig vier. Nou is daar baie gebruike wat mense in die wêreld het oor Kersfees. Baie van die gebruike maak gelowiges baie ongemaklik. Ek gaan nie vanoggend op 'n heksejag op hierdie goed in nie. Kom ek noem tog een en dit die dag 25 Desember, party mense het al meer, is daar al meer stemme daaroor dat dit 'n vraagteken word. Ons weet dat Jesus nie op 25 Desember gebore is. Dit kon toch nie. En dit is nie net ons wat vandag so dink nie. Reeds aan die einde van die 2de eeu het Clement van Alexandria bereken dat dit waarskynlik 20 Mei was of Augustinus het op 25 Maart uitgekom. Die punt is 25 Desember is in die winter in die noordelike halfrond. Daai skape sou nie in die veld gewees het nie, maar op stal. Daar sou nie plek in die stal gewees het nie, want dit sou vol diere gewees het. En daarom was die geboorte waarskynlik in die lente of in die somer. Hoekom dan 25 Desember? Want daar was 'n Romeinse feesdag. Die feesdag, want dit is die dag wanneer die son weer terugkom. Na die winter, by hulle, in die noordelike halfrond, kom die son nou weer terug en dan vier hulle die fees, die fees van die onoorwinnelike son, want hier kom hy weer terug. En die Christene het bloot gegaan om te sê, hoorie, maar wag 'n bietjie. Julle vier die verkeerde ding. Nie die son nie, die lig van die wêreld, Jesus Christus. So kom ons maak dit die fokus van ons fees. Hy is ons die lig van die wêreld, het Johannes geskryf in hoofstuk 8. Jesus self, die môre son, wat ons net nou verklaar het. Maak dit nou Kersfees op 25 Desember 'n heidense fees? Ag kom nou. Ons is mos nou nie so bygelowig dat iets uit die verlede uit aan 'n dag kan vashak en nou alles op daai dag gebeur, daardie klankie het nie. As jy 'n dag wil gaan soek in hierdie 365 wat ons elke jaar het, wat nie met die mense sonde besmet is nie, sterkte. So, kom ons verby die datum verby. Dit is belangrik om te weet hoe jy dit vier. En kom ons lees vanoggend na wat ons vier met Kersfees. Ons lees dit uit 1 Johannes 1. Ek lees die eerste 4 verse saam. Van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader, met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan word. Dit is die woord van die Here. Met Kersfees, dink ons met vreugde en met blydskap terug na daardie dag wat Jesus Christus, ons Here, mens geword het. Dit is soos 'n verjaarsdag. Waaraan dink mens met 'n verjaarsdag? Dink byvoorbeeld daaraan, as jy oor die radio hoor dat vandag is die geboortedatum van Isaac Newton of Da Vinci of Michelangelo. Waaraan dink jy dan? Dink jy aan die ou klein babasientjies wat destyds gebore is? Nog sekerlik nie. Ek dink aan wie die man was en wat hy gedoen het. Dis waaraan jy dink. Dit het begin daar. Maar dis nie waaraan jy dink nie. Jy dink aan sy hele lewe. Wanneer Kersfees viering, bly by 'n seentjie in 'n stal wat deur engele besing word, dan mis jy die hele punt. En daar is mense wat so Kersfees vier, wat niks verder gaan as daardie toneel nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Bly nie daar. Waaroor gaan dit? Ons fokus spesifiek op die menswording van God en die hele impak wat daar gekom het. Dis wat Johannes hier opsom. As hy praat van die woord en van die lewe, dan praat hy van Jesus Christus. Jesus het homself genoem die lewe, die weg van die lewe. 1 Johannes 1 is vol daarvan waar hy sê, die woord was daar en die woord was, praat hy oor Jesus Christus. So dis waaroor hy hier praat. Wat sê hy van Jesus? Wel in die eerste plek, lees saam met my daai eerste vers. Van die begin af was hy daar. van die begin af, nog voor die skepping daar was, nog voordat God sy beloftes gemaak het oor die Messias wat sou kom, toe was hy al daar. Lank voor sy bediening hier op aarde begin het, was hy daar. Van die begin af was hy daar, hy is daar en hy sal vir ewig daar wees. Voor die skepping af. Trouwens, Paulus skryf in Kolossense 1 vers 16, alles het deur hom, Jesus Christus, alles het deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. Jesus Christus, aan wie ons dink met Kersfees, is en was en bly die Seun van God. Een in wese met die Vader, self God. Dan gaan Johannes verder, Willem. Kom ons lees saam, wat sê hy verder? Hy sê, ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en ons is getuie daarvan. Okay. Geloof in Jesus Christus is nie iets wat ons al ons denke en al ons sintuie moet neersit en blind glo nie. Hy is 'n werklikheid. Hoeveel ooggetuies het jy nodig in 'n hofsaak vir 'n saak om vas te staan? 1? Dalk 2? 10? Wat van honderde? Saam met die apostels was daar honderde wat Jesus gesien het, aan hom gevat het, toe hy geleef het, en nadat hy opgestaan het. Soos Paulus skryf, hy het aan 500 op 'n stadium gelyktydig verskyn. Mense wat nog geleef het, sodat die eerste lesers van daai brief kon gaan navraag doen het. Dit staan vas en seker. Johannes en al Jesus se disippels het hom gesien met hulle eie oë. Hulle het hom bekyk. Hulle het met hulle eie ore na hom geluister en gehoor wat hy sê. Die woorde wat Johannes hier gebruik as hy sê ons het aan ons hom gevat, is dieselfde woorde wat jy kan dink as 'n blinde by iemand kom en hy wil weet hoe lyk jy, dan betas hy jou gesig so om te kyk met sy hande hoe jy lyk. Dis die woorde wat Johannes gebruik. So het hulle aan Jesus gevat. Niemand het so in die verbygaan en hom geraak nie. Daar moet by ons geen twyfel wees nie. Die feit dat God in Jesus Christus mens geword het, is 'n historiese, werklike, fisiese feit. Daar's baie mense wat 'n probleem het daarmee, wat dit maar net nie kan aanvaar nie. Want jy sien, as jy moet dit aanvaar, dat daai Joodse rabbi Jesus Christus terselfdertyd God was en nog steeds is, dan beteken dat hy het absolute gesag. Hy kan 'n woord spreek en die skepping gebeur. Dit beteken dat alles wat hy gesê het, is die absolute waarheid. En ons moet daarvoor gesag en ons moet dit doen. As hy werklik God was, dan is daar geen kans meer om in 'n ongehoorsaam van 'n geleerde geslimheid met triks te redeneer, dat hy daarby kan verbykom van wat hy gesê het. Dit is belangrik dat God se seun mens geword het. Dit is so belangrik dat dit 'n sleutelkenmerk geword het, 'n waarmerk om die egtheid van iemand se geloof te bepaal. Lees saam met my wat sê Johannes as hy skryf in 1 Johannes 4 vers 2 en 3. Hieraan ken julle die Gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die Gees van die Antichrist. Dis reguit woorde. Was daar die seun wat gebore is en wat gelewe het, soos dit beskryf word vir ons, gesterf het, begrawe is, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. Was hy regtig God? Was hy regtig mens? As jy dit nie vashou nie, as jy sê dit is histories nie waar nie, dan het jy nie die gees van God nie. Dan is daar nie vir jou plek in 'n gemeente van Christus nie. En dis nie ek wat so sê nie, dit weet jy, dis wat hier staan in sy woord. Dis belangrik wat daar gebeur het. En daarom goed dat ons dit vier. Jesus Christus is die ewige lewe, wat van altyd af nog by die Vader was en mens geword het op daardie tyd, toe God het bepaal het, sodat ons hom sal ken, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe by God mag hê. Dis waaroor Kersfees gaan. Nie oor 'n seentjie in 'n stal nie, maar oor God wat mens word. Dis waarvan Johannes skryf. Dis waaroor hulle getuig, waaroor hy verkondig. Getuig is om te vertel dat hy daar was, dat hy dit gesien het, en verkondig is om dit wat die woord van die Here gee, nog verder uit te dra. Hy verkondig dat as ons deel het met Jesus Christus, kry ons deel met God en met mekaar. Ek saam met my. Vers 3c, die derde deel van vers 3. Hy vertel dit sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met die Seun, Jesus Christus. Okay. Dit is nogal opvallend dat Johannes nie skryf dat hy dit verkondig sodat mense gered kan word en hemel toe kan gaan nie. Hy skryf, baie meer is dit. Dit is natuurlik ingesluit. Want jy kan nie met God gemeenskap hê as jy nog die las van sonde om jou dra nie. Dan is hy vir jou 'n verterende vuur. Maar in Christus het hy die sonde op hom geneem, dat daarvan jou sonde by jou self niks meer is nie. Trouwens, hy gee sy geregtigheid, sy volkomme heilige lewe gee hy vir jou, sodat as jy met God gemeenskap het, staan jy daar soos Jesus Christus, sonder sonde, want hy het dit betaal. Met sy geregtigheid en sy heiligheid staan jy voor God. En nou kan jy met God een wees, gemeenskap wees. Nie soos Jesus Christus nie, maar in hom. Wat is dit om gemeenskap te hê met God? Gemeenskap is 'n baie persoonlike, sterk verhouding. Nie privaat nie. Onthou, ons wys dit vir die wêreld. Maar dit is 'n baie diep persoonlike verhouding wat ek self met God het, selfs daar waar ek alleen is en niemand naby is. Soos 'n liefdevolle ma met haar baba seentjie, haar baba dogtertjie. Dink aan die beste verhouding wat daar kan wees tussen ouers en kinders in 'n gesin. Moenie na jou eie verhoudings en jou kinders kyk nie. Daar sal ietsies moois dan wees, maar ons lewe is so karig. Dink aan die perfekte gesin wat jy jou kan indink. Dit wat tussen hulle is, dis gemeenskap. Om saam te bly te wees oor dieselfde goed, saam hartseer te wees oor ander dinge, om dieselfde manier van dinge doen te hê as God. Gemeenskap van God beteken om al meer die karakter van God in jouself te kan raak sien, soos wat Petrus skryf in 1 Petrus 3. Dit is om al meer die beeld van Jesus Christus uit te straal, soos wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 3. Dit is deur gemeenskap van met God, wat daar niks is wat jou van die liefde van Christus kan skei nie, soos wat ons in Romeine 8 lees. Dit is deur gemeenskap met God wat jy saam met Paulus kan uitroep in Galasiërs 2, dat jy saam met Christus gekruisig is en dat dit nie meer jy is wat lewe nie, maar hy wat in jou lewe. Dis wat gemeenskap met God is. Dis om saam bly te wees oor die dinge wat God bly maak en om hartseer te wees oor die dinge wat hom hartseer maak, ook hartseer oor die eie sonde in jou eie lewe waarmee jy nog worstel. Gemeenskap met God beteken om elke oomblik bewus te wees dat hy hier is, dat jy in sy teenwoordigheid is. Dat hy persoonlik by jou is, wanneer jy bly en opgewonde is, maar net so dat hy persoonlik by jou teenwoordig is, wanneer dit met jou swaar gaan, wanneer jy siek is of wanneer jy benoud is. Gemeenskap met God is om die voorreg te hê dat jy as 'n nietige, sondige, stoffelike mens met die almagtige, allerheiligste God kan praat. Direk. Die belofte te hê dat hy na jou luister. In Christus wat mens geword het, kan gelowiges hierdie gemeenskap met God hê. Want ons word weer deel van sy gesin. Die ewige seun van God word jou broer, soos hy dit sê. En God word jou vader. Kom ons lees saam. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat hom aangeneem het, die wat glo, het hy, Christus, die reg gegee om kinders van God te word. En in Galasiërs 4, toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, om ons los te koop, sodat ons kinders as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het die God die gees van sy seun in ons hart gestuur en ons kan uitroep, Abba. Dit beteken Vader. Gemeenskap met God wat ons kry deur Jesus Christus is soos om 'n klein kindjie te wees wat hierdie onaantastbare almagtige God aanspreek as jou pappie. Daai intieme verhouding van 'n seentjie, 'n dogtertjie met haar pa, met sy pa. Dis wat Abba beteken. Daardie liefdevolle aanspreek van God ons Vader. En nou is dit tog logies, as jy hierdie intieme verhouding, gemeenskap met God het, sal jy dit dan nie ook hê met God se ander kinders nie? Dit kan tog nie anders nie. Ek kan tog nie hierdie gemeenskap met God hê en omgekrap wees, of eensydig wees, of afsydig wees, of selfs vyandig wees teen een van sy ander kinders, dan pas dit mos nie aan sy tafel nie. En daarom dat dan dat jy deel kry aan ons gemeenskap, en ons gemeenskap is met God. As jy gemeenskap met God het, dan sal jy dit met mekaar hê. Hierdie gemeenskap, skryf hy, kom ons lees weer. Ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat ons blydskap volkome kan word. En dan bedoel hy met ons, ook julle, die mense aan wie hy skryf, dat almal van ons wat in Christus is, dat ons blydskap volkome sal word. Dis die gevolge van hierdie persoonlike gemeenskap met God. Blydskap. Nie sommer net een gevoel wat by jou verbygaan nie. Uit jou vel en bokspring en volkome blydskap. Dit is meer as sommer net oppervlakkig. Lloyd het gesê, dis 'n diepgaande vreugde wat jou hele wese en jou hele persoonlikheid verander. Dis nie oppervlakkig sodat swaar kry hierdie blydskap wegspoel of laat wegwaai nie. Dis diep in jou wese geanker. Dis soos 'n wortel van 'n boom wat die sterkste orkaan kan oorkom. Laat die siektes maar kom. Laat die lyding maar kom. Laat die dood maar kom. Niks kan jou van hierdie blydskap in Jesus Christus beroof. Want daai wortel lê diep. Hy lê in God geanker. Want self kan ons nie. sy liefde. Word ons liefde. Ons blydskap. En daarom kan ons nie stil bly nie. Soos Johannes moes getuig en verkondig, so ook ons. Jy kan tog nie in hierdie wêreld met al sy hart en al sy swaarkry rondloop met hierdie borrelende blydskap in jou en dit vir jouself hou nie. Dit pas tog ook nie. Want as jy hierdie blydskap vir jouself, moet jy wonder. Het ek gemeenskap met God? As ek het, kan dit nie anders nie. Dit borrel uit. En daarom moet ons manier hoe ons Kersfees vier, moet juis hierdie boodskap verkondig. Die blydskap wat ons het, nie in dingetjies en goedjies in die wêreld nie, maar die blydskap wat ons het in Jesus Christus, die Seun van God, wat mens geword het. Daar lê ons blydskap van Kersfees. En dit wat ons doen, moet dit wys. Is dit hoe jy Kersfees vier? En ek? Dat ons gewoontes en ons feesvierings gefokus is op die Seun van God wat mens geword het? Of is daar soveel dinge en goeders tussenin wat soveel geraas maak dat mens nie die ware boodskap in jou getuienis van Kersfees meer kan raak sien nie? Gaan Kersfees oor die goed wat ons doen? Gaan dit oor ons of gaan dit oor God? Ons moet nie verwag dat die wêreld Kersfees so sal vier nie. As jy vier die besigheid wat jy kan maak, dan moet jy weet die manier hoe jy dit gaan vier gaan oor besigheid gaan. Binnekort, dis nou Oktober, dan gaan ons weer die liedjies begin hoor wat jou probeer oorhaal om dit te doen. Dis wat die wêreld gaan doen hiermee. Pas nie by ons wat in Christus is nie. Dink 'n bietjie mooi na alles wat jy gaan doen die komende Kersfees. Aan bome en liggies, kouse met lekker goed, geskenke, oordadige etes, te veel drink. Dis nie hoe dit met almal gaan nie. Moet ook nie op 'n heksejag gaan nie, want party goed is mooi en goed en daar's nie skade aan nie. Maar gaan vra of dit wat jy doen nie die boodskap verdof nie. Dit bietjie uit fokus laat gaan nie. Dit gaan oor baie meer as die geboorte daar in Bethlehem. Moenie maar net doen waaraan jy altyd gewoond was nie. Maak seker dat hoe jy Kersfees gaan vier, 'n baie duidelike, helder, daverende verkondiging sal wees van wat jy vier. Jesus Christus, wat onveranderlik God is, wat van die heel begin af daar was en tot heel aan die einde nog steeds daar sal wees vir ewig. Hy het fisies, histories, mens geword en saam met ons in die stof van hierdie wêreld kom lewe. Om elke een wat glo, sy verhouding met God te herstel, sodat ons deel mag hê in gemeenskap met God. Selfs nog meer as wat Adam en Eva kon hê voor die sondeval, want ons ken soveel meer van God in sy liefde en sy barmhartigheid was dit oor wat hulle ooit sou kon. Gemeenskap met hom te hê, sodat ons blydskap volkome sal wees. Nou reeds. Elke dag van hierdie lewe en volkome en volmaak en uitbundig die dag wanneer hy weer kom. Dis waaroor Kersfees gaan. Kom ons maak seker dis wat ons verkondig. Kom ons vra hom om ons daarmee te help. Onse Vader, wat 'n wonderlike boodskap. Deur die eeue heen het u kinders daarna verlang. Van daai eerste dag toe u vir Eva sê, daar sal een kom om die slang se kop te vermorsel. O Here, nog elke geslag het u daardie belofte lewendig gehou. Die belofte van verlossing uit hierdie jammer dal, hierdie lewe wat maar 'n voortdurende sterwe is. En nog met elke geslag hou U daai belofte. Volgende week mag ons dit weer beloof sien, wanneer U daai belofte aan klein Roo bevestig, eintlik aan sy ouers bevestig, dat U ook vir hom dit bedoel het en nie net vir hulle, vir ons nie. Dankie dat ons meer het en ons nie net uitsien dat eendag sou gebeur nie, maar dat ons vas en seker wees dit het. Dankie vir die getuienis en die verkondiging van die apostels. Dankie dat U dit vir ons bewaar het in die woord deur soveel eeue heen. Here, ons staan verstom oor hoe die Gees vir ons hierdie woord gegee het en bewaar het. U woord. Dankie dat U in ons die geloof werk om hom te aanvaar en in hom met U gemeenskap te hê. Ag Here, dit is ons so vreemd. Ons is nog so vasgevang in die disk aan die graf in hierdie stoffelike lewe. Maar help ons om al meer en meer iets hiervan te mag belewe. Gemeenskap met God. Dat dit vir ons hierdie blydskapsbron is, Here, wat deur niks geskit kan word nie. Dat al die hartseer en die swaarkry in hierdie lewe ons nog sal paar, Here, maar mag dit wees dat dit ons nooit van hierdie blydskap in Christus sal beroof nie. Nie is die fokus daarvan minder maak nie. Help ons, gebruik ons om dit teenoor mekaar te getuig en aan mekaar te verkondig, dat ons met U gemeenskap het en daarom met mekaar. En wanneer een van ons 'n bietjie verdwaas raak deur die houe van hierdie lewe, help dat daar 'n ander broer en suster in Christus sal wees wat kan herinner. Hou vas aan die Here, want die blydskap is in Hom en nie in jou omstandighede. Vergewe hulle, Here, wat die geleentheid om U aan te gryp verwerp. As dit U wil mag wees, bring hulle terug, draai hulle om U kan, en daarom vra ons daarvoor. Goeie Here, U sê dat U kom nog nie, want U gee geleentheid vir bekering. Ag Here, wil U daai bekering werk in mense, dat daar meer en meer U sal verheerlik. Help ons wanneer ons eersdaags weer Kersfees vier, dat dit 'n diepe, ware, absolute, helder, duidelike getuienis sal wees van die verlossing wat U bewerk het deur fisies mens te word en alles wat U daarna gedoen het. 'n Vreugdefees. Want ons noem U